אנחנו קוראים בספר פסח.
To znamená, že čítam z Ravašových spisov, z zväzku prvého, článok na strane 474, a príď k faraónovi číslo 2. Môžete klásť otázky na Kamotka TV a vybrané otázky budú zodpovedané počas lekcie. Takže strana 474 z Rabašových spisov z zväzku číslo 1. Začíname so slovami. Teraz môžeme pochopiť, čo je napísané príď k faraónovi.
כתוב בו אל פרעו.
Teraz môžeme pochopiť, čo je napísané. Je napísané príď k faraónovi, pretože ja som zatvrdil jeho srdce a srdce jeho sluhom, aby som mohol ukázať tieto znaky a moje znaky ich v strede. Vzniká otázka, prečo stvoriteľ zatvrdil faraónové srdce? Text odpovedá, aby som mohol ukázať týmto moje znaky ich v strede. A výklad je taký, prečo stvoriteľ zatvrdil srdce človeka a on nemôže vyhrať vojnu proti svojmu sklonu, ktorý sám. Odpoveď je taká, aby človek volal stvoriteľa a práve tým získal klim. A keď stvoriteľ bude schopný umiestniť písmena Tóry doňho, do jeho klim, a potom bude stvoriteľ schopný. A toto je duša, ktorú stvoriteľ mu poskytuje ako pomoc. A to sa považuje, že Tóra a stvoriteľ sú jedným. Moje znaky odkazujú na písmena Tóry ako v menách stvoriteľa. Je to činiť dobro jeho stvorenia, čo je myšlienka stvorenia, činiť dobro jeho stvorenia. To prichádza k človeku práve v čase, keď má kli nádobu. A táto kli prechádza zatvrdnutím srdca, pretože potom je svoje miesto, kde môže volať o pomoc stvoriteľovi a on, stvoriteľ, mu pomáha svetou dušou. Teraz môžeme vnímať podstatu slov prísť k faraónovi, to znamená my obaja spolu. Inými slovami, človek by mal začať a potom vidieť, že on nedokáže to prekonať. A to je obsiahnuté v tom, že Mojžiš sa obával priblížiť sa mu, teda faraónovi. A potom stvoriteľ povedal, hľa, ja som proti tebe faraón. To znamená, že potom prichádza pomoc od stvoriteľa. A to čím prichádza pomoc? Svetou dušou, ako je napísané v Svetom Zohare. Sa vyplýva, že stvrdnutie srdca je v slovách, pretože ja som zatvrdil srdce, bolo kvôli tomu, aby sa vytvorilo miesto pre modlitbu. A táto modlitba nie je ako modlitba, ktorá je medzi telom a krvou, ktoré sa rešpekt, aby pýtalo tak, že bude rešpektovaný. Skôr cieľom modlitby je preto, aby získal kli. A potrebu po stvoriteľovej pomoci, pretože nie je svetla bez kli. A keď človek vidí, že nedokáže si pomôcť sám žiadnym spôsobom, potom vzniká mu ňom potreba po stvoriteľovej pomoci. To je význam toho, čo naši mudrci povedali. Stvoriteľ túži po modlitbách spravodlivých. Tu takisto vzniká otázka, ale skutočne človek potrebuje podriadenie sa človeka, aby on od neho žiadal, aby od neho prosil. No, nakoľko jeho túžba je poskytovať potešenie jeho stvoreniam, prospievať jeho stvoreniam, ale nie svetla bez kli. On túži po modlitbe spravodlivých, pretože práve tým oni odhaľujú kelim, teda nádoby, do ktorých on môže predávať. Z toho vyplýva, že keď človek vidí, že nedokáže prekonávať zlo, ktoré sa v ňom nachádza, je to skutočne čas pre to, aby žiadal pomoc, aby žiadal o pomoc stvoriteľa. Teraz môžeme pochopiť, čo stvoriteľ povedal. A ja ťa zoberiem k sebe, pretože ľud a ja budem tvojim Bohom a ty budeš poznať, že ja som pánom tvojim Bohom, ktorý ťa vyviedol z bremena Egyptianov. V Masechet Berachot naši mudrci o tom napísali nasledovné. Kto ťa vyviedol pod bremena Egyptianov, mudrci? Tak povedali, že stvoriteľ Izraelu. Keď ja som ťa vyviedol Urobím niečo, aby som ti ukázal, že som to ja, kto ťa vyviedol z Egypta, ako je napísané, že ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol. To znamená, že nestačí, že stvoriteľ vyviedol človeka z Egypta, že boli oslobodení spod múk, ktoré tam trpeli. Keď hovoríme o práci pre stvoriteľa, vystáva otázka, nestačilo to? Teraz boli oslobodení z otročenia vo vyhnanstve po tom, čo neboli schopní slúžiť stvoriteľovi kvôli faraónovej vláde. A všetko, čo oni budovali pre samých seba, akúkoľvek pozíciu v práci, všetko bolo pohotené zemou, všetko sa prepadlo pod zem. Ako naši mudrci povedali, Pitom a Ramzes, Rav a Šmuel. Jeden povedal, jeho meno bolo Pitom. A prečo bolo jej meno Ramzes? Pretože jeho hlava Mitrozes, teda Iliny sa bolo prvé. Rajši vysvetľuje, keď niečo vybudovali, rozpadlo sa to na triesky a padlo. Oni to by znova prebudovali a opäť to spadlo. A človek povedal, jej meno bolo Ramzes, prečože bolo jej meno Pitom? Je to kvôli tomu, že najskôr bolo to prehlpoté Pitehomom, teda ústami priepasti. My preto vidíme, že nie je žiadny rozdiel medzi Ravom a Šmuelom ohľadne faktov, iba ohľadne výkladu. Fakt bol, že všetko, ktoré oni vybudovali, padlo. To znamená, že za každým, keď niečo vybudovali pre seba nejakú štruktúru v práci, prišli Egypťania, to znamená, že cez myšlienky Egypťanov a zničili všetku ich prácu. Inými slovami, všetká práca, ktorú oni urobili, všetkým svojim úsilím, aby prekonávali a slúžili v práci svetosti, bola prehltnutá zemou. Tak každým dňom museli začať na novo a zdalo sa, a im to tak, ako keby nikdy sa nezabrali prácou svetosti. Navyše, každý deň oni sa zamýšľali, že pôjdu ďalej. Videli, že nie len, že nepostúpili, ale dokonca upadli, pretože nové kto a čo otázky stále prenikali do ich myslí. V súlade s tým môžeme pochopiť tento odchod z Egypta ako to, že konečne mali schopnosť slúžiť stvoriteľovi bez cudzí myšlienok Egypťanov. Tak čo toto poznanie v slovách a ty budeš poznať prichádza, aby nám povedalo, aby nám oznámilo. Že my musíme vedieť, že je to stvoriteľ, ktorý ich vyslobodil zo zeme egyptskej. A je k tomu viacej, čo by sme sa mali zaoberať a diviť, pretože my začíname s preskúmaním v zotločení v otroctve, keď im boli začínali pracovať v ťažkej práci a oni boli oslobodení od toho, takže čo viac im chýbalo. Ale čo je to vlastne ťažká práca? Naši mudrci vysvetlili verš. Všetkých práca, ktorá im bola prísne uložená. Rabbi Shmuel bar Nachman povedal, Rabbi Jonatan povedal, oni nahradili prácu človeka ženskou prácou, ženskou prácou, mužskou prácou. A Egypťania nutili deti Izraela slúžiť baperách, teda práve prísnosťou Rabbi Elazar B. Párach s mäkkými ústami. Mali by sme takisto pochopiť záležitosť tvrdej práce v práci svetosti. Mali by sme urobiť dva aspekty. Poprvé, čím to sa nazýva odhalená časť, ktorú človek môže vidieť a kde človek nemôže povedať, že chybuje alebo sa klame, pretože nemôže byť povedané, že je tu nejaká chyba o niečom, čo je zjavne viditeľné. To je kvôli tomu, že v akte mitzvot a štúdium Tóry on vidí a ostatní takisto môžu vidieť, či vykonáva činy Tóry a mitzvot alebo nie. Za druhé, zámer. To sa nazýva skrytá časť, pretože ostatní nemôžu vidieť zámer, ktorý je za činom človeka. A on takisto nemôže vidieť zámer, pretože je možné sa mýliť ohľadne zámeru a byť zvedený, a môže sa zviesť na nesprávne vnímanie, pretože iba v zjavných veciach, ktoré sa nazývajú odhalenou časťou, každý môže vidieť pravdu. Ale ale človek si nemôže veriť sám, keď dochádza, keď ide o zámer v srdci alebo myšlienky v mysli. Z toho vyplýva, že toto je skryté pred ním a takisto aj pred ostatnými. Teraz môžeme vysvetliť význam ťažkej práce, o ktorej bolo povedané nahradenie ženskej práce a mužskej práce mužskou prácou. Ženskou prácou a mužskou práce znamená, že už mu je dané gever muž, že on môže lehitka ber, teda prekonávať jeho zlo a zabera sa Torá mitzvot v čine. Tak čo by mal teda robiť, keď už sa nazýva človekom? To znamená človekom vojny, ktorý môže bojovať so svojím zlom zim sklonom v čine. Teraz nastal čas, preto aby on začal pracovať na druhom aspekte, to znamená skrytom, ktorý je vlastne zámerom. Inými slovami, odteraz by sme mali sa pokúšať zameriavať všetky svoje činy, aby boli za účelom dávania potešenia stvoriteľovi a v žiadnom smere nie pre svoj vlastný prospech. A čo urobili Egypťania, keď videli, že on bol človekom, ktorý môže opustiť ich vládu a vstúpiť pod svetosť? Vymenili ich prácu a dali im ženskú prácu. A to znamená, že všetka ich práca bola ženskej práce, to znamená, že Egypťania ich donútili alebo spôsobili, že začali myslieť, kto potrebuje zámery. Činy sú to, čo sa počíta a tu v činoch uspeješ. Ako môžeš vidieť? Ty si muž, môžeš prekonať zlo v tebe a zabrať sa toho mitzvot v každom detaile a presnosti a musíš vynaložiť všetko úsilie k tomu, že budeš ešte dbalejší a presnejší v Tore a mitzvot. No, nemal by si sa zaoberať v zámermi. Toto práca nie je pre teba, iba pre pár vybraných. Ak začneš s prácou dávania, to znamená, zistíš, že musíš zamerať všetko na to, aby bolo za účelom dávania, nebudeš mať energiu, aby si bol taký presný v odhalených činoch. Budeš taký pudičkársky v tomto. Pretože kde sa nemôžeš, lebo tam, kde sa nebudeš klamať, pretože vidíš to, čo robíš. Preto je to práve to miesto, kde môžeš byť presnejší a šíriť sa v každom detaile a preciznosti vo svojich činoch. Ale z ohľade zámerov nemáš žiadny skutočný test. Tak vám radíme, aby ste pre vlastné dobro to nerobili a nemysleli, pán Boh zavaruj, že my chceme vás odviesť od práce pre svetosť. Práve naopak, my chceme vás pozvihnúť v stupni svetosti. To sa nazýva nahradenie mužskej práce ženskou prácou, kde oni by mali robiť prácu, túto prácu, ktorá patrí mužom, vysvetlili ľudu Izraela, že by bolo lepšie, najlepšie pre nich robiť ženskú prácu, to znamená to, čo robí patrí ženám. A ženská práca ženskú prácu nahradili mužskou prácou, to znamená, že tí ľudia nemajú silu prekonávať. Skôr sú takí slabí ako ženy. To znamená, že boli slabí v dodržiavaní Tóry a mitzvot a nemali silu, aby dodržiavali a plnili mitzvot, dokonca aj v odhalenej forme, ktorá sa nazýva iba v čine. A všetka práca prekonávania bola iba v čine a nie v zámere. Egypťania, kým prišli a Rau. Takže ešte raz, čo je to práca mužov, čo je práca žien, aký je medzi nimi rozdiel, prosím, workshop. Stále žiada o nápravu. Pokračujeme slovami Egypťania. Egypťania k ním prišli a donútili ich si myslieť. My nechceme prerušovať vašu svetú prácu. Práve naopak, my chceme, aby ste boli s pravými sluhami stvoriteľa. Inými slovami, my vidíme, že túžite slúžiť v práci pre svetosť, tak a vám radíme, že tá najdôležitejšia vec nespočíva v čine. Je to zámer. Preto namiesto toho, že budete vynakladať úsilie na prekonávanie v čine, prispôsobte sa na prekonávanie svojho tela. Štúdium pre iného, pre ďalšiu hodinu, alebo modliť sa ďalšiu pol hodinu a snažte sa zodpovedať, nech je požehnaný a požehnané môže byť jeho meno a amen. A nespomínať ani, že uprostred opatkovania a upokovanie kantora. Kto to potrebuje? Hlavný zámer je pre stvoriteľa. To znamená, že kde potrebujete zamerať všetky vaše úsilie? Prečo vlastne mrhať vašu silu na zbytočnosti? Skutočne Halacha hovorí, že všetci musíte dodržiavať všetky tieto malé veci, ale táto práca nie je pre vás. Je to práca pre ženy. Vy sa potrebujete zaberať mužskou prácou. Fakt je, že vy chcete sa zabrať iba činom a to sa vám a to je pre vás neprípadné. Mali by ste sa zamerať najmä na zámer, to znamená využiť každý kusok energie, ktorý máte, aby ste nasmerovali všetko, že všetko bude pre stvoriteľa. No nemyslíte si ani na chvíľku, že sa vás snažíme, Pane Bože, zavaruj, prerušiť vašu prácu stvoriteľa. My chceme práve naopak, aby ste sa pozdvihli na rebríku svetosti a dosiahli dokonalosť. To znamená, aby všetky vaše činy boli iba za účelom poskytovania potešenia tvojemu tvorcovi. A pretože boli na stupni nazývanom ženy, stále nemali silu prekonávať, dokonca ani časť činu, čo sa považuje za to, že oni boli takí slabí ako ženy. Egypťania im ukázali, že dôležitá vec bol zámer Lišma pre jej meno. Ale tým Egypťania sa uistili, že nebudú mať silu pokračovať a prekonávať v práci pre svetosť. Je to ako povedal Maimonides, keď vlastne napísal, mudrci povedali, človek by stále mal sa zaberať Tora a dokonca aj Lolišma, nie pre jemeno, pretože od Lolišma on príde k Lišma. Pre jej meno. Preto, keď učíme malých, ženy a nevzdelaných vo všeobecnosti, musia byť učení prácu pre strach, aby prijali odmenu. Keď získajú vedomosti a získajú veľa múdrosti, budú schopní, potom im môžeme ukázať, že toto tajomstvo kúsok po kúsku a musia sa prispôsobiť k nemu s ľahkosťou, až kým ho nedosiahnu a nepoznajú ho a nebudú mu slúžiť z lásky. Egypťania im poradili tým, ktorí boli pod aspektom žien, aby nedržiavali slova Maimonida. Naopak, hoci oni boli na stupni žien a malými, vlastne im vysvetlili a oni pochopili, že by mali začať okamžite sa zaoberať prácou namerovanou na Lišma. Ale to tým si Egypťania sa uistili a zabezpečili, že oni zostanú v ich pánstve mimo keduše. Tak to sa nazýva ťažká práca, ako rabbi Shmuel bar Nachmani vysvetlil Baparach, teda s úsilím znamená Bepticha, teda rozbiteľný, alebo teda a Rashi vysvetlil v rozbití a na tela a pása. Dôvod je taký, že keď nahradí mužskú prácu ženskou prácou a ženskú prácu mužskou prácou, bude to, ako sme vysvetlili, pretože mužská práca bola prekonávať a postupovať a zameriavať sa pre zámer Lišma, ale oni sa oslabili v tejto práci, pretože Egyptania odporovali v tejto práci. Tak mimo toho, že sa živí nakladali úsilie v prekonávaní tak, aby mohli zamerať sa za účelom dávania, mali ešte viac práce v tom, ktorú vlastne Egypťania i donutili si myslieť, že všetká táto práca bola nadbytočná, že práca dávania sa ich netýkala, ale iba z niekoľkých vybraných. To sa nazýva dvojaká práca. To znamená nasmerovanie sa za účelom dávania a bojovať s nimi a povedať, že nie je pravda, že budú schopní dosiahnuť Lišma, a nie ako Egypťania povedali, že by mali robiť ženskú prácu. V tom čase toto bol celý zámer Egypťanov, aby im zabránili približiť sa práci dávania. A takisto nahradili prácu mužov s prácou žien, ktorá, ako sme povedali, je bezcenná, pretože je to držiavanie Tóry a mitzvot iba v čine. To znamená, že ich celá vojna proti na sklonu je iba v čine a nie, ako Maimonides povedal, že ženská práca by mala byť iba o tom, že robíme veci a neučíme ich, že musia sa zameriavať lišma. Zameriavať lišmu. Preto, keď Egypťania prišli a povedali im, že čo majú robiť, a keď robia mužskú prácu, to znamená zameriavať sa na dávanie, bola to ťažká práca pre nich, poprvé, ohľadne lišma, sme úplne neschopní tohto, teda robiť lišma, po druhé, prekonávanie tela a dodržiavanie praktické mitzvot bolo ťažšie pre nich pred tým, než cudzie egyptské myšlienky prišli a donútili myslieť si, že čin mitzvot bez zámeru bol úplne nebesený a degradovali dôležitosť Tóry a mitzvot v lolišma. Tak teraz cez Egypťanov práca vo forme žien bola zdegradovaná a to spôsobilo, že ich práca sa stala ťažkou, ako bolo povedané, že je to rozbitie tela a pása. Z toho vyplýva, že všetko vyššie, že existujú tri významy slova perech, teda ťažkej práce. Perach. A napriek tomu nie je tu žiaden protiklad medzi jedným výkladom a druhým. Skôr všetky tri veci boli tu prítomné a každý výklad podľa svojho vlastného problému, ktorý vysvetľoval. Po tretie, prvých interpretácií parech rabbi Elazar povedal, je to v pérach, teda v mekých ústach. Po štvrté, rabbi Shmuel bar Nachmani povedal v perichách, čo znamená rozbitie. Po piaté, rabbi Shmuel bar Nachmani, rabbi Jonathan povedal, oni nahradili mužskú prácu ženskou prácou, ale ženskú prácu ženskou prácou. Ženskú prácu mužskou prácou. No, oni všetci vysvetlili ťažkú prácu ako pericha, teda rozbiteľnú, to znamená rozbitie tela. A dôvod, prečo to bolo ťažká, prečo bola ťažká práca, v tom smere, že oni nazývali túto prácu práca, ktorá rozbíja telo a pás. Je v tom, že oni nahradili mužskú prácu ženskou prácou a ženskú prácu mužskou prácou. To spôsobilo, že oni začali prácu vnímať ako ťažkú. No napriek tomu, prečo oni počúvali názory Egypťanov? Je to kvôli tomu, že hovorili z Izraelu cez perach, teda meké ústa. To znamená, že myšlienky Egypťanov prišli k Izraelu s mekými ústami. To znamená, že všetko, čo im povedali, aby urobili, nebolo kvôli tomu, aby ich odvrátili od služby stvoriteľovi, pán Bosavar, ale naopak, oni túžili ich viesť na ceste stvoriteľa úspešne, tak aby nemrhali čas zbytočne. To znamená, že aby videli, aby nevideli žiaden pokrok v práci v svetosti. A pretože rozprávali s nimi mekými ústami, bolo ťažké pre nich prekonať tieto myšlienky. Z toho vyplýva, že keď on hovorí, že on nahradil mužskú prácu ženskou prácou, on vysvetlil, prečo počúvali Egypťanov. O to vec počíva v tom, že kvôli perech, že oni hovorili k Izraelu cez perach, teda meké ústa. To znamená, je to pre dva vyššie spomené dôvody, kedy došli k práci v ťažkom úsilí, ako rabbi Shmuel bar Nachmani povedal perech, znamená práca v pericha, teda rozbití, čože je práca, ktorá rozbíja telo. Súhlasím s tým, by sme mali pochopiť, prečo nepostačuje ľudu Izraela, aby stvoriteľ ich vyviedol z Egypta, z ich zotročenia tak, aby sa mohli zabrať Tóra a mitzvot, každý podľa svojho záväzku a klípa Egypta nemala silu odporovať ich práci. Skutočne, aký veľký je zázrak a kto môže oceniť dôležitosť tejto veci? A keď človek zvažuje množstvo utrpenia a múk, ktoré cíti, tým bol v exile pod zotročením faraónom kráľa Egypta a v tom rozsahu temnoty Pitoma a Ramzesa, ktorý prevzal vo svojom srdci, ktoré oni budovali. A teraz brány klípy Egypta sa otvorili pred nimi celé naraz a oni všetci vyšli pod ich vlastnú moc. To znamená, že teraz boli slobodní sa zoberať Tóru a Micvot, ako si želali, bez akýchkoľvek prerušení. Aká radosť a poznesenie prináša človeku, keď sa porovná s časom temnotou, s časmi, keď v to žiari. Ako je povedané, je to tak, ako bolo povedané, ten, kto oddeluje medzi temnotou a svetom. V súlade s tým, čo bolo povedané vyššie, by sme mali pochopiť nevyhnutnosť poznania, že iba Stvoriteľ vyslobodzuje ich spod bremena Egypťanov, ako naši budúci povedali. Keď som vás vyviedol, urobím pre vás niečo, čo aby som vám ukázal, že to som ja, kto som vás vyviedol z Egypta. Ako je napísané, že ja som Pán tvoj Boh, ktorý vás vyviedol spod bremena Egypťanov. Vedeme tak, že musíme stále pamätať na cieľ, ktorý musíme dosiahnuť. A pretože cieľom stvorenia činí dobrého stvorenia, našim cieľom je prijať potešenie a radosť, ktoré on zamýšľal v náš prospech. Ale v prospech dá pravý nazývaného dvekut, prinutie, ktorý je prácou, teda ktorý je o rovnocennosti formy, my musíme pracovať, aby sme dosiahli nádoby dávania. No toto je iba náprava stvorenia. Nie je to celosť. Celosť znamená poznanie stvoriteľa, poznanie a priťahovanie trojí, čo sa nazýva mena stvoriteľa. V súlade s tým nepostačuje, že my už máme silu dodržiavať Tóru a Micvot bez akýchkoľvek prerušení, pretože to je iba náprava, nie úplný cieľ. Úplným cieľom je dosiahnuť poznanie Tóry, ako v slovách, ako je vyjadrené v slovách, Tóra, Izrael a Stvoriteľ sú jedným. Práve preto naši mudrci povedali, to je to, čo Stvoriteľ povedal Izraelu. A ty poznáš, že ja som tvoj Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol. A ja a nie posol. To znamená, že dokonca každý jeden by mal dôjsť k poznaniu Stvoriteľa. A to sa nazýva Tóra alebo mená Stvoriteľa.
Šilot?
Otázka. Otázky. Sergej z Dnipra sa pýtam, prečo Izrael vlastne si nahradil miest prácu mužskou a ženskou časťou? Pretože sa nazývajú Izrael. Práca žien je sledovať túžbu. Muž je zo slova prekonávanie, aby išiel nad rozumom. Ale obidvaja hovoria o práci Stvoriteľa, stave, v ktorom chcú prekonávať. Vstup do Egypta spočíva v tom, že my sa spojíme. A potom naša práca spočíva v spojení. Teraz máme egoistické síly. Svetlo, ktoré napravuje, takisto vychádza z tohto spojenia, zo spojenia s ústupkou. A my dosahujeme nový druh práce, práce mužov na prekonávanie. Hlavná vec spočíva v tom, je to spojenie, vrátiť sa k spojeniu ako tomu, čo bolo v Adamovi a Hrišanovi pred rozbitím. A teraz bude to ešte viac, 620 krát. A nie malé bude odhalené, ale Naranchaj sa odhalí, teda celý Stvoriteľ. Čo to znamená pach, teda ťažká práca? Všetko súvisí a je len o zámere a zámeroch, že my nie dokážeme dosiahnuť na správny zámer. Za každým máme nejaké zámery, máme nejaké činy a my odhaľujeme, že sú stále v prospech príjmania, za účelom príjmania. Prečo? Pretože smriteľ chce vyviesť, dať im clonu a poznať vlastne zlo, aby rozoznali zlo. Takže cieľ spočíva v tom, že oni musia pochopiť, že bez jeho pomoci neúspejú. Viedeň. Čo znamená, že Tora a Mitzvot jednoducho znamená v Číne bez zámeru? Tora je, sú to vlastne knihy a v nich, že v nich a všetko, čo sa v nich nachádza, čo povedali naši mudrci, to, čo vysvetľuje vlastne knihy Tóry a čo tam je napísané. A mitzvot sú vlastne činy, ktoré potrebujeme robiť v Číne. V praxi. To, čo my vlastne my by sme mali robiť a čo nemali by sme robiť v modlitbe a v našom živote. To je Tóra a mitzvot. Praktická Tóra a mitzvot. Prístup je taký, že musíme vzdelať národ, aby to robil a nežiadal žiadne otázky. Ale otázky sú iba o tom, ako to dodržiavať. Pretože to je niečo, čo môžeme vidieť. Môžeme cítiť. Môžeme ich to naučiť, môžeme ich vzdelať, aby to takto robili. A v takomto pracovnom rámci milióny ľudí sa spája. Ale Tora a mitzvot, ako hovoríme, že Tora pravdy a mitzvot, sú pre napravu duše. My nevieme, čo to je, pretože nevieme, čo to je duša. Čo je to napravo duše? Je to totiž výsledok šírenia poznania, že teda bola jedna duša, ktorá bola rozbitá, rozdelená, egoistickou volou príjmať a egoistickými zámermi a vzťahy medzi nimi. A nie je to. Ľudia sú egoisti, ale čo sa vlastne deje medzi nimi, keď vlastne spojenie je egoistické? A potom to rámysle je niečo iné. Je to to, že my potrebujeme svetlo, ktoré napravuje, ktoré sa nazýva Tóra, svetlo. A práve tým budeme uskutočovať nápravy na všetkých našich túžbách. Na každom jednom. A budeme schopní dosiahnuť zámer dávať. Teda za účelom sa spojiť. Za účelom je zaposkutný potešenie stvoriteľovi. Takže táto práca sa považuje za skrytú prácu, práve preto je to skrytá Tóra, pretože my nemôžeme vidieť činy. Mitzvot sú v človeku. Práve preto toto funguje a táto práca je veľmi ťažká. Vykonať ju v masách. A na teraz jednoducho len zo pár zvolených prichádza a vidí, vníma potrebu. Práve preto nevieme vlastne zaviazať všetkých, aby to robili. Aby teda prišli a robili, ukázali nejaký záujem. A tak mnoho z nich odchádza, lebo v tom nevidia žiaden cieľ. Pretože práca je vždycky proti túžbe, proti myšlienkam, proti svetu. Je to problém. Je to vlastne rozdiel medzi odhaleným a skrytým. Odhalenie je vlastne nehybné rastie na živočíšna úroveň. A život na nehybnej rastienej živočíšnej úrovni. zatiaľ čo teda, aký je rozdiel medzi človekom a zvieraťom a vlastne úrovňou človeka, že človek má tendenciu, sklon podobať sa božstvu. Práve preto sa nazýva Adam doslova do me podobný, podobný stvoriteľovi. My nemáme to v tomto našom svete tým spôsobom, ako to vlastne chceme cítiť, preto sa to nazýva skrytá práca. Skrytá Tóra. A nie je to v silách človeka, aby to urobil. A musí žiadať osobitnú silu, aby to urobil. Takže nie je to pre každého. Áno. Po väčšine článku hovorí, že práca je práca so zámere a v určitom zmysle v istom bode článku hovorí, že oni, že Egypťania prišli k ním a umožnili im pochopiť, že my nechceme vás rušiť v svetej práce, ale skutočne chceme, aby ste boli úplnými, aby ste boli skutočne pravými sluhami stvoriteľa, aby ste robili túto správnu časť. Tak preto vám radíme, aby ste robili všetko, ani nie tak v čine, ale aby ste robili v zámere. My vám preto doporučujem, aby ste robili také veci, ako je modlitba, štúdium a tak ďalej. Čo to znamená? Že vlastne činy a štúdium, to, čo všetko robíme, aj to vlastne môžete, na to môžete dať zámer. Nie, aby ste napravili vzťahy medzi ľuďmi. Hlavný rozdiel medzi tým, čo Kabbala hovorí o práci práci pre stvoriteľa a čo hovoria ostatní, ten rozdiel je taký, že práca pre stvoriteľa je spojiť ľudí, priviesť ich na túto cestu do tejto formy, ktorý sa nazýva Adam jedného systému, kde vlastne každý má svoje miesto, kde platí láska medzi stvorenými bytostiami, je tam láska Boha. A nie, že tí ostatní povedia, že to tak nie, ale oni povedia, je pravdou, ale urobíme to neskôr. Teraz musíme robiť toto. To znamená, že iba napraviť vonkajšie činy. A to je vlastne rozdiel. Rabáš to píše v každom článku. On písal celkom taký kúsok o tom, a čím postupujeme, uvidíme, že veľmi priamo o tom píše, ale stále hovorí, čo to hovorí jemne. Veď sa má tak, že veď Egyptiania povedali ľudu Izraeli, že to, čo musia robiť, je v zámere. Že ich práca spočíva v zámeroch. Áno, ale v zámere na činoch a nie v zámeri na spojení medzi ľuďmi. Je tam je veľa vlastne, že faraón je medzi nami, musíme pochopiť. On je to, čo musíme zmeniť. Preto sa musíme zmeniť to na stvoriteľa, pretože aj stvoriteľ sa odhalil v spojení. Vlastne stvoriteľ je spojenie medzi ľuďmi, lásky, ako medzi ostrovami. Áno, ako voda, ktorá naplňa tento priestor medzi ostrovami. Toto vlastne, tak musíme vnímať Tóru ako miesto medzi ľuďmi a láska dáva, medzi láskou dávaním. Terence.
Rav, au dernier paragraf, le Rabash explique
Rabash vysvetľuje v článku, že nestačí, aby sme sa zamerovali na prácu v Tore a Mitzvot. V poslednom článku. Bez akýchkoľvek prerušení. Čo to znamená? Áno, učili sme sa o tom, že musíme vlastne zožuť horkú rastlinu a prehodnúť vlastne bez toho, čo to je. To znamená, že my potrebujeme a musíme pracovať na spojení a vytrvalosťou a vidieť, že my to nevieme robiť, že to nedokážeme urobiť. A ako vlastne vstupujeme do Egypta? Čo to znamená? Čo to je skupina? Čo znamená, že my vstupujeme do Egypta? Súhlasíme s tým, že potrebujeme sa spojiť. A preto sme to tam nehovorili. Ten štádium predtým, že sme vstúpili do Egypta, že vlastne poďme odtiaľ preč. Nejakým spôsobom sa niečo stane, OK, sme ochotní sa spojiť. Poďme do Egypta, vstupujeme do Egypta. Egypt je skvelý, krásny. Všetko je spojenie. Odhaľujeme, že nedokážeme vlastne nič robiť. Môžeme sa spojiť. A deti Izraela vzdychali od práce a potom oni vzdychali a pozvihli sa na stupeň, respektíve obracali sa na, že my to prehľadneme a my musíme vlastne prežiť túto prácu, cítiť horkosť a to, že je ťažká táto práca. Či vlastne viacej a to vlastne je to veľmi ťažká práca. Teda iba cez naše úsilie a to, že neúspejeme, iba týmto spôsobom nejakým spôsobom, že zmekneme a obracieme sa na stvoriteľa, pretože vidíme, že nemáme na výber. Nevieme vlastne pracovať sami spolu. Iba potom, keď vykladáme veľa práce, začíname cítiť otroctvo a to, že musíme z toho výjsť. A máte niekoho, na koho sa obracať. Ale keď my stále máme všetci zámer tomu, že sme Tora mitzvot, nerozumiem tomu. Ja som počul vaše slova a myslím si, že celý čas robiť Tora mitzvot, vyšli ste už z Egypta, keď je to tak, že stále to robíte. Ale ja neviem, čo vlastne je napísané. To nahovorí, že to nepostačuje, keď vlastne robíme prácu pre stvoriteľovi celý čas. Keď my poznáme, ako robiť túto prácu pre stvoriteľa, spojení medzi nami, my vieme, ako skutočne sa spojiť, tak to je všetko. Je to jednoduché. My vytvárame celý svätý chrám. Pochopte, že celá práca spočíva v tom, ako spojiť jednotlivé časti Adama Harishana, ktoré boli rozbité, ako ich spojiť do jedného celku. Svetlo vstupuje medzi nich do tohto rozbitia, spôsobilo rozbitie a výbuch a teraz, keď to spojíme, získame 620-krát väčšiu intenzitu. Takže čo to znamená, že my máme alebo musíme dôjsť k poznaniu stvoriteľa. Práve tým ho poznávame, aký je rozdiel medzi prvým a predtým a prvým Adam Harishanom a potom. Ten prvý mal iba nefeš. Nefeša to je iba malé žiarenie Adamovi Harishanovi. Povedzme, že Kisa Dechaju to nazýval, nazývate to, ako chcete. Ale to zžiarenie svetla Chasadim, kde bola vlastne chochma, ako sme sa učili v rozbití nádob. On chcel, aby je zo stromu poznania, to znamená prijať všetko z garde chochma. Preto bol rozbitý garde chochma, je to, čo je svalov rož, z daného stupňa, to znamená na úrovni stvoriteľa. A toto svetlo vstúpilo do ňoho a do týchto nádob a rozbilo ich, rozdielilo ich medzi sebou a teraz musíme napraviť túto nádobu. Tak, aby toto svetlo vstúpilo a spojilo ich. To znamená, že stvoriteľ spája všetky tieto časti dohromady. A v tom spočíva určité zrovnocenenie sa medzi a lásko je tajemné medzi stvorenými bytostiami. Chcel by som vedieť, čo to vlastne znamená spojiť sa to spojiť stvoriteľa alebo so stvoriteľom a poznať stvoriteľa. Poznať stvoriteľa znamená postupne poznať, aké spojenie a láska, čo vlastne to znamená. Že to nie je nás v našom stave, pretože pre nás je to všetko protikladné, ten istý stvoriteľ, ktorý bude vlastne vnútorným odhalením, on teraz sa odhaľuje naozaj, pretože on rozbil naše nádoby, našu nádobu. Práve preto sa vlastne prejavuje ako protikladný. A z protikladnej strany musíme prejsť, pozdvihnúť sa nad a odhaliť nad rozumom lásku a dávanie, takže vlastne sa na ňa obraciame a nie k faraónovi. Je to vlastne, faraón je zadná časť, alebo teda ten istý vlastne fenomén, ktorý ale pozrieme na neho z iného uhla pohľadu. Čo to vlastne znamená, že vlastne že stvoriteľ a jeho mená sú jedno? Tora, Izrael a stvoriteľ sú jedno. Áno. Keďže Izrael, Tora a Tora, Izrael a stvoriteľ sú jedno. Čo to znamená? Že je to všetko jedno, ale v duchovnosti jedno je podľa aspektov vo vlastnostiach. Keď povieme, že my dosahujeme identifikáciu, zjednotenie sa so stvoriteľom, primknutie k stvoriteľovi, keď sa vlastne stávame ako jedným, čo to znamená? Ako môže človek byť jedným? V zámeroch. Výsledok, že stvorená bytosť nemôže byť rovnocená, alebo môže byť rovnocená, je to rovnocenosť. To sú vlastne dve paralelné línie. A máme tri. Čo znamená trojka? Zjednotení. Tak toto je vlastne v danej metóde. Takže máme tri svetlá, ktoré sú tým istým. My ani nechápeme, prečo sú dve. Pretože vlastne to isté stotožnenie. Vlastne, čo sa týka vole príjmať, je to vole príjmať, ale je to nejaká rovnocenosť medzi nami, ktorá sa nazýva rovnocenosť formy. Chápete pojem forma? Forma je niečo vonkajšie, nie? Neviem vymeniť svoju vnútornú osobnosť. Moje desiatke. Ako ja celý čas vidím Izrael, že teda Izrael a stvoriteľ sú jedno. Desiatke stále potrebujete si predstavovať, že oni sú všetci sú Gmar Tikun a vy ich tlačíte k tomuto stavu. A vy ich vlastne chránite ako matka, a opatrujete ich a jednoducho sa staráte len o to, aby oni všetci boli spojení. Práca relatívne po tom, čo vy to vidíte a kontrolujete, sa stáva veľmi konkrétnou. Veľmi. A tá ťažkosť spočíva práve v tom, že musíte odhaliť potrebu obracať sa na stvoriteľa za každým. Takže tu nemáme faraóna a že on to chce robiť. Ale my začíname vysvetľovať Tóru správnym spôsobom a je cestu. A je to jedna línia a jeden vývoj. A my všetci vlastne prekonáme túto zmetenie a vybudujeme jasnú štruktúru. Viedeň. Niekoľko som presne pochopil, čo vlastne znamená práca mužov a žien v skupine. Ako vlastne vieme dosiahnuť ten stav skupiny, keď budeme robiť iba prácu mužov v skupine. My sa zameriavame na prácu mužov, to je to, čo máme robiť. Áno, presne tak.
Odvina, Ken.
Áno, opäť. Ale čo je to vlastne tá mužská práca v skupine? Mužská práca v skupine spoczywa w Hitgabrut, w przekonawaniu. To jest wszystko. Nuremberg.
Nuremberg.
Nuremberg. Okej, to mamy taką to otázku. A cały článok właśnie mówi o Egipcianach, ktorí vlastne nejakým spôsobom učia ľud Izraela. Vytvárajú toto zmetenie. Oni vlastne aj vedia, ako vlastne slúžiť stvoriteľovi a ako slúžiť faraónovi. Takže ako je vlastne úloha Egypťanov? Egypťania sú nazývajú naše vlastnosti. Povedzme to, čo ja odhaľujem vo svojom vnútri. Moje vlastnosti nie sú napravené. A teda ich musím napraviť a meniť ich tak, že sa chce spojiť a potom sa budú nazývať Žid. Jehudim, teda spojenie, chybor. Alebo dokonca Jašarkel, že oni sú nasmerovaní z lásky k stvoriteľovi na lásku k stvoriteľovi. To je vlastne ešte vyvinutejšie spojenie, aby sme mohli vyjsť z Egypta. Takže faraón Egypťania je to všetko v človeku. Takisto aj ovce a veľké krokodíly. A je to všetko a všetká geografia, o ktorej sa učíme. Sú to vlastne naše sily. A na jednotlivých úrovniach nehybnej rastlinnej živočíšnej úrovni, ktoré sa nachádzajú v človeku. Práve preto vzniká otázka, ako vlastne pracujeme s týmito silami. Takže vlastne máme nehybnú rastlinnú živočíšnu úroveň, my musíme usporiadať takým spôsobom. A aj v Adamovi v nás, na rečovej úrovni, práve to musíme vyvinúť. To sú vlastne zámery. To ešte nám zostáva, aby sme vysvetlili. Čo ďalej robíme, áno?
Myštomia pomiam a marše a vodat našim za voda lolišma?
Z článku vyplýva, že ženská práca je práca lolišma. Je to tak? Ak je to tak, potom, či tomu rozumie správne, že Rambam hovorí na jednej strane, že od lolišma prichádzate k lišma a učíte toto tajomstvo postupne. Áno, správne. Na druhej strane stvoriteľ jednoducho vymienia prácu za ženskú prácu. To znamená, že choďte a stačí sa robiť mužskú prácu, vidíte, že neviete a potrebujete moju pomoc. Áno, ja to potrebujem jednoducho. My musíme zahložiť úsilie na činnosť zámere. A prvý zámer takisto, nie je to zámer, je to v čin. A sú vlastne činy spojenie medzi sebou, to sú vnútorné túžby, čím viac, tým lepšie. A potom vlastne blízko vzájomným. A potom pochádzajú o zámery. A to je vlastne už problém, pokiaľ sa snažíme dosiahnuť k zámeru. Môžeme preskúmavať to, čo vlastne znamená poskytovanie potešenia, ale nechcem teraz skočiť veľmi dopredu. Áno, Jakov? Vlastne, keď sa snažíme požuť horkú bylinku, robíme to vedome, to závisí na podpore prostredia. Keď som v veľmi ťažkej práci. Ale podporujem. A ja samozrejme nemôžem vlastne celkom byť šťastný a to všetko spravňovať, ale keď mi spoločne so spoločnosťou, so skupinou, mám teda silu so spoločnosti, je to vlastne systém. Systém spojení. A keď ja dokážem prijať podporu od nich, tak zjavne môžem prekonať každú prekážku. A byť čestný, hoci to, že vlastne to všetko zožúvam. A do tých čas je vlastne to nežujem dostatočne silno a dobre. A potrebujem práve na to podporu spoločnosti. Takže necítim ich, alebo nie je to lepšie, keď to nie je také horké, ja sa vrátim na stvoriteľovi a budem s ním hovoriť. Tak. Vy musíte prijať čo najviac môžete od spoločnosti, pretože vlastnosti a zámery a podporu ľudí, ktorí máme od spoločnosti, vás nasmerovávajú na stvoriteľa, aby ste sa obracali na stvoriteľa. A sám, keď to robí človek, nebude sa obracať na stvoriteľa, bude na neho volať, ale nie je to ten istý stvoriteľ. Nedostane žiadnu odpoveď. Práve preto obrátenie sa na spoločnosť je neznáma otázka. Nemám vlastne k tomu žiadne sťažnosti. Obrátenie sa na spoločnosť vlastne zmenšuje moje úsilie. Tak to by to malo byť. Jürgen z Nemecka z Heidelbergu sa pýta, čo vlastne je rozdiel medzi faraónom a Egyptom. Egypt je túžba príjmať, bežná túžba príjmať. Faraón je zámer príjmať. Tak by som to definoval. Takže môžeme ísť na TAS. Ideme na ďalšiu časť lekcie.